Tekrar tamamen. Hafenauer, Kvitschwerda, Erich Friedrichsen, den Fischofens. Lange til að ræðska vera. Eftir 20 ára búið því endelig að uppskóta manna fyrstu við nýsjöbann komið fyrir hins. Man kan halda hvað man vil það, men hetta í fyrsta og einasta uppskót og man skipa fyrstu við eftir 1. januar 2018 som er komið fyrir hann samgangu sem hann öll leiðinni var uppsökt í 2007. Undar fyrir hann samgangu hafa vönt að finna semjö og minna nýtja fyrstu við nýsjöbann, men það öllnast ekki. Þúttjá við sýttum við samgangar er og tók átjú bænavöðum að það búið sér til að renna undan og afbúðum við langur. Tóðum tjökk undan og tóðsjóð til sýttum við samgangar lagt nokkva orsku í að finna hann að semja. Samrængarna hafa verið drikkvar og til tóður hæðar, menn það etnaðust. Semja eru samgangum um hversu fyrstjóðum að skal skipast eftir 1. januar 2018. Og til að við til endamáli að tryggja mest mjög vissjómi í fyrjun og við mest mjöðin afkastu til alla fjöringar. Rætska við að veitt, tvei önnu lögarúrskot eru borunin tingi, ett frá flokkaflöksunum og ett frá sambandunum. Það eru stóru flokkanu sem sáttu í færinu samgang. Það er bara flokkanu finnir angandi nega semju og fyrstjuvinni múlsipan í sunnamöllum. Tungsil hafa flokkanu nú, við stapurð, og hverju sér lagt sitt egna lögarúrskot fyrir tingi og hversu fyrstjuvinnan ægir að vera skipa eftir tæra títs. Ráðsvíkja. Flokkaflokkun ynsir stóra mun að arbeita verandi skipan við villandi lögum sem er fullt setli. Við að sambandi ynsir flæri breytingar. Við nokkvun líkaðum til hættu uppskotu sem samgungan hefur lagt fyrir tíntsjú dag. Sambandi leggur nokkvan dengt af virusreitsingu fyrirjum og hér við hakkir utflutningsvíðu, viss sem við okkra uppskot. Það er innstja betri aðtala við EU, það er innstja æsnaðna kvotaskipan fyrir fjölbæðar, menn við tói breyting að tjávaran skal vera verandi undan að fyrstu díaskipa. Við komum inn að þess hættna við flæri rýmarsinning um uppskottinni sælöfja sambandnum til uppskottja fjöldaflöksnum hefur, sem þið gerir þetta, langur hefð sinna fyrstu vittjur. Hæða hérna á það. Så gott som allt af fyrirska samfélagi byggt af fyrstjöfunna og tóið að velsýljandi að áhugum er svo stóru fremöver. Tóið til að fyrstjöfunn og annir vinnum möta upp og vísa að þeir eru menneski attanfyrir som kunne blið áverska af hessi fyrstjöfunn nýsjöfna. Það er lögtins að hafa stösti výring fyrir. Einfyr lögabröðin hefur áverskan og hættu í Þaland um hennar nýsjöfann innan okkar höfusvinni svo kann þessi umgangast að reaksjónnar verið okkustlíðar. Men okkur skuldi gerast, fyrirundar kundi sér standa og hittu öll og mjög réttindi til fyrirska fiskatilfrensi bleið selt út af landnum fyrir yfir hans stóru upphættur sem enda í limmanum tjá nokkur halvt færandi frón. Tói tóka samt lögting undur og sinni tói að privata sölan af fyrsturréttindinan myndi stekka. Hann fyrir náður, það ber snökk sagt ekki til. Fyrsturvíkjudömi er ögn fyrir fólks, og það og mellum annað það sem okkur skulle hafa staðfest við hessum lögur uppskotunum. Samgangan hefur sem mál að okkur sem enn fyrstjúningsjó skulle umsýta fyrstjúlíkjúdómi í sjónum tjá fyrra fyrstjú á sín samastótt. Lögur uppskotu tjá samgangan um fyrirskipningar sjófrensi er byggt upp í sælja trímun hefur satt. Það fyrsta til stónsrögt og búrar bygg væja som byggjur að langtugur ætlandur hversu okkur að besta hótt og besta og sínstamasta hótt umsýta og gangumvökta fiskastónanur við að fylgja lífrúðljum tilmælum frá hafstónu saman í vinninni. Og við að fara aftur til hana og ein parstur að fara aftur hana kvotaskipan fyrir botnfisk og fyrirskum sjopf. Bokku fyrir og fimm verða verandi í fyrstjarskipan. Ætlandin hefur langtju og er enn að trólbátar skulle fara að brúka skiljurist fyrir að verja þetta smúa fyrst. Kondjurinn að brúka skiljurist hefur aðvegjus í en natúr og sem skilst er stuttur eftir til tafi kondjurist. Badfinningarnir hafa verið stórar að fara allir til að kvota sér bann segla tói til trúbult að fyrirbyggja úrblæðing og letur það sér hala til að gera að venda aftur þeirna kvotaskipan og visku undrani. Þegar ég afbrengar í hessum, ondur nýfum það. Men að þeir eru afgangt að fiska og að bjóða sér fram. Það hefur verið pratað nokk um tilfrængisöndina og að henni stösta mun er að fella aftur land. Það er hún aðeins. Men þeir eru pastor að vinna, best pastor að vinna hvað mjög tilfrængisönd þeir. Það eru lögni uppsjóð að vinna og bortfísning af Bæjarsjánum af þannig kapp og Estabaland. Fyrir að tryggja þannig verðandi og þessi vinnigrænum að tryggrundala er samgrundan samt að það verðandi verða þetta 45% að hann og kvotan sem verður uppvitað í 2008. 25% er uppsjóð af fyrstu og fyrstu skapar fjarlægum verða bóðin út. Það verða buksrættindi upp á Arvus Tónsartal sem verða bóðin út sem styttri og langtur rættind. Þeir verðandi sem verða þetta 45% af kvotinu skulja gjelda að tilfrængisgjald. Það stendur ekki hvað tilfrængisgjaldi kemur að verða annars að það vil aðsett sattin í ár. Men gott að verða að finna þetta hómingi á hvað að tilfrængisgjald fyrir þeir aðeins og fiskarsleginu kemur að verða án árvits. Fyrir botnfyrstin undir fyrjum verða þetta sett mörg sem fara skal pum og að naga verða bóði út. Í rötin er það bara tosk over húsa og uppse hvað stansmyndingar er. Verandi leiði kom að hafa hana gildustýpa 8 ár og annað fyrir maður skal lettingi taka stöðu til gildustýðina. Hæða fyrir maður, antitrust. Reglur við nýsannan verða aðsett fyrir aðgang til fyrsturéttjönd. Fyrir samlega fyrstu og fyrsturéttjönd verða sett til 17,5% og 20% fyrir þetta tryggjar höfðis fyrstuskapinu, uppsjóða fisk, bortfisk under fyrjun og fyrir fyrstuskapinu á fjarlægin. Antitrustreglan er ekki afturvirkandi og ekki galdandi fyrir stuttiga rettindinu sem verða bóðin út. Það mörgstur er að um okkur vinninni er oman fyrir antitrustmörgstur så kan við koma að líka vel bjóða upp að stuttiga rettind. Það skal nú vera buksylda af fyrsturéttjarnu, eðla fyrtlita aftur til land. Vendar og menningarkvotur kunni æsni bjóðast út og það verið aðsett með gænilega hvort það skal bjóðast út. Það var skoðið upp að alveg 20% verið sett á til það. Hæða fennar, treyti fyrir vírusreiting, vissjömi og inntökum í fyrjum. Þeir sem fyrir réttjarnar að fiska skulle vera búsettum í fyrjum og vera fullt skattskyldur í fyrr. Útlensjör ofnarskapur skal myndast burtu eða fyrir af. 45% skal landast í fyrrjum. Mögulega skyldur við eitthvað eisnum meginn person verið virkar í fyrr. Allt skal til lands eftir hann skiftistur. Eftir hann skiftistur svo lesa vinnan fyrir mögulega að tillega sig til að taka allt til lands. Hér er sjálfur hugstu höll, ritjör, okkar, lífurum og innvölu. Men það er æsna að vera ruskast í fyrjum. Selja hafi ég sjálfur og nokkuð onnur haft hann ampar á að hún draga kannski tusentals af tónsum það kom frá land í fyrjum fyrir að vera umskipa og síðan er sendt óvurska á landin aftur sjálft um flækavisni kring landi standur mann þar aðveri. Ími skal vera aðsetningar. Minns 20% af vatnum fyrstu skal bjóðast út og menna góðkjönd uppstöld. Öll sem bjóðar sér fram skulle ég vera fyrr hundskóðkjönt. Það skal vera mjónandi betur eftirlit og það vera æsni rjóðsreglur aðsettar. Manningarnir skulle fylgja fyrirskun sáttmálun og hafa arbeids- og upplæðslöf í fyrrjum. Og som nefnt áren, landstursmálun skal að fyrrjum áren leggja hann að frágrænt fyrir löktingi som skal vittjurast og eftirmótast fyrir að fyrr. Hala fyrir maður. Samgrundan hefur gjort að största arbeida fyrir að koma hér til sem þú eru í dag. Og það vil ég takka samgrundinu og selja samgrundalagarnir fyrir. Men þú eru ekki komin hægt að málin, þegar ég er enn að segja tutningum við ekki arbeida eftir, það er vitsjóðum í vinnvönd. Það er enn munvón að það hætta lóður uppskóði kemur aftur í vinnvöndinu til aðri vitsjóð að flæri en seitjan tinglimur að kvöða fyrir fyrstjóðum í nýsjöðan. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir.